Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Meidän aiheemme liittyy elämään, mutta myöskin kuolemaan. Siis meidän, se mikä teille tulee, tämä siis puhe, niin se käsittelee juuri tätä puolta. Ja se on hyvin tärkeä aihe. Äärimmäisen tärkeää tänä aikana, kun juuri nämä idänkin uskonnot leviävät ja niissä juuri on näitä monenlaisia näkemyksiä jälleen syntymästä ja karmanlaista ja niin edelleen. Ne on väkeviä asioita. Niitä on vuosituhansia Intiassa harrastettu ja sieltä ne leviävät. Monet ihmiset kääntyvät niiden puoleen. Ihminen etsii elämälleen tarkoitusta tänä aikana, jos ei muusta, niin Intian uskonnoista, idän uskonnoista. Mutta ne ovat juuri lähinnä Intian uskontoja. Mutta nyt katsomme, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Ja Oili on siellä paikalla tullut tänne kirjoittelemaan, niin olepa hyvä. Ja teillä, joilla on Raamatut, niin seuratkaa Raamatustanne hyvin tarkkaan. Nämä on kyllä siinä puheessa sitten kirjoitetussa, joista voi vielä katsoa tarkemminkin. Mutta me lähdemme nyt, mitä Jeesus, miten hän suhtautui näihin asioihin. Johanneksen 11. luku. Se on ihan avainluku näissä asioissa. Ja kirjoita siihen vielä viereen Johanneksen, siis 11. luku ja Lasarus. Nämähän liittyvät siis Lasarukseen. Ja tässähän on tapaus. Henkilö on kuollut ja nousee vielä ylös. Ja mitä on se väliaika sitten? Niin Johanneksen 11. luku. Jae 43. Ei tarvitse sitä panna siihen, se on se koko luku. Minä otan useampia jakeita. Se on oikein hyvä, odottelet siellä sitten. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta. Jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Me olemme nähneet, tai onko tuo nyt oikein sanoa nähneet, mutta tiedämme ainakin suurin osa meistä, että lapsia syntyy tänne maailmaan. Siis näissä jättiläisvaltioissa, niin kuin Intiassa, niin pyrkii liikaakin, että ei kaikille riitä ruokaa. Puhumattakaan tämän elämän mukavuuksista kaikilta, ei ikinä tule olemaan. Se on selvä, että suuressa köyhyydessä suurin osa, se on mahdottomuus, ei niille kaikille riitä. Niin olemme nähneet lapsia syntyvän. Ja tiedämme ihmisten kuolevan, mutta kukaan meistä ei ole nähnyt vainajaa herävä henkiin. Ja sen tähden ihmisillä on se kysymysmerkki, että miten hän se on. Kaikki tietää, että syntyy ja kuolee, mutta me emme ole nähneet vainajien tai kenenkään vainajan heräävän. Sen tähden Jumalan kieltäjä Ingersoll myöskin, niin tätäkin hän ihmetteli, että mitä varten sen Herran piti nyt sen nimikin sanoa, Lasarus? Ei tämä on. Joku uskova kuitenkin sanoi, että kyllä se oli pakko panna siihen tuo nimi, että jos hän olisi vain noin yleisesti sanonut, niin kaikki vainajat olisivat nousseet. Mutta se ei ollut silloin Herran tarkoitus, oli vain tämä yksi, niin hän sanoi, Lasarus, tule ulos. Tämä on meille, uskon asia on tämäkin tietysti. Tämä on uskon asia. Kukaan meistä ei ole ollut paikalla silloin, kun Lasarus nousi. Se on vain kirjoitettu. Ja aina se päättyy kaikki siihen uskoasiat. No aina. Uskommeko me, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu? Siitä on se kysymys. Ihan mistä me siellä Mikkeli-salissa aloitimme. Aina on, se on siitä kysymys. Mutta me uskomme nyt näin, että Lasarus tuli ulos. Vainaja voi siis nousta. Ja se on valtava toivo meille, jotka olemme kaikki kuolevia, niin että elämä voisi jatkua haudankin jälkeen. Pannaan se ihminen hautaan tai poltetaan, sillä ei ole mitään eroa. Miten on sitten siinä väliaikana, miten, missä tilassa kuoleva on? Ja Oili voisi panna siihen tuon hyvin tärkeän sanan, kun on luettu tämä. Tämän sanottuaan Jeesus jatkoi. Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Kuolema on uni, kirjoitapa siihen sinne. Tämä on siis Raamatun totuus kuolleiden tilasta. Siinä menisikin kauan, jos kaikki tekstit käytäisiin läpi. Yli 50 Raamatun kohdassa puhutaan siitä, että kuolema on uni. Tämä on siis vastoin sitä, mitä idän uskonnot esittävät sielunvaelluksesta ja niin edelleen. Raamatun sanoma on yllättävä, se on hätkähdyttävä. Kuolema on uni, se on syvä, tiedoton uni, ei semmoinen, missä me näemme unikuvia, vaan se on sellainen olotila, josta ihminen ei todella tiedä mitään, mutta se on mahtava vertauskuva, se on uni. Ja niin kuin aamulla nukkuva voi herätä. Ja näin myöskin tämä on mahtava toivo. Kuolema on uni, josta Jeesus todella ylösnousemuksen aamuna herättää ihmisen, niin kuin hän teki jo silloin Lasaruksen kohdalla. Ja toistenkin kohdalla, muistatte joitakin esimerkkejä, joita Jeesus herätti. Tämä on ihana kuva. Tämä on valtava kuva. Tämä on niin puhdas, niin kaunis, niin puhutteleva. Ja tätä sanomaa niin oli todella hyvä, että sitä viedään myöskin Intiassa eteenpäin. Ei se kaikille mene, siellä on tietysti ajan loppuun asti on näitä ne uskonnot siellä voimassa. Mutta tällainen ihana totuus on. No joku voi ajatella sitten, että no noinhan se on. Tuohan on kaunis tapa, miten Jumala käsittelee tätä asiaa. Mutta miten tuo ryöväri? Eikö siinä ollut jotenkin muuten? Ja se on Luukkaan 23. Panepas Oili sinne tämä tärkeä kohta. Ja se on jae 43. Ja kirjoitat siihen sitten ryöväri, kun siitä niin usein puhutaan. Minä en nimittäin sen enemmän ota aikaa todistaakseni, mitä Raamattu esittää kuolemasta. Kuolema Raamatun mukaan on uni, josta Herra herättää sitten. Mutta miten ryöväri? Kun hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Se on ihana rukous. Herra, muista minua. Elämässä saattaa olla monta kertaa vaikeita tilanteita, jossa joutuu todella rukoilemaan, Herra, muista minua. Jeesus vastasi, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Joku voi ajatella, että sehän on ristiriidassa, mitä Raamattu esittää, että eikö se ryöväri sitten nukkunutkaan kuoleman uneen ja sitten Herra tulee herättämään hänet. Kyllä se niin on. Se on ihan niin kuin Raamattu esittää. Raamattu ei ole ristiriitainen, vaan meidän ajatuksemme ovat. Ja Jeesus tarkoitti sitä, että hän korosti tuota päivää. Jo tänään minä sanon sinulle, että sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa, sitten kun tulen sinne valtakuntaani. Ja Herran valtakunta perustetaan tänne ylösnousemuksen päivänä, Jeesuksen tulon päivänä. Ja ihanasti tuona Kun valot sammuivat tuona päivänä, kun aurinkonkin kieltäytyi paistamasta, oli todella pimeyttä, kuoleman pimeyttä, niin Herra saattoi sanoa, tänä päivänä minä sanon sinulle, sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ylösnousemuksen aamuna ryöväri kohtaa Herransa, mutta kuolema on hänellekin ollut uni. Se on niin kuin silmänräpäys ollut hänelle. Kun hän ryöväri sulki silmänsä, niin seuraava, kun hän avaa sen, niin hän näkee Herran tulevan ja Herra täyttää lupauksensa. Ihana asia. Mahtava. Voi jos Herra voisi sanoa meille myöskin näin. Tänään jo minä sanon sinulle. Tänään. Tänä päivänä. Ei huomenna, vaan tänään. Eilen lueskelin jotakin kirjaa, niin siinä kerrottiin kuuluisesta rabista, siis opettajasta, juutalaisesta opettajasta. Ja se olikin miellyttävä puhuja. Niin häneltä kysyttiin, että milloinkohan tuo parannus pitäisi tehdä. Niin hän sanoi, että tehkää sinä päivänä, kun kuolette. Se riittää. Minä vähän mielikuvitusta käytän ja ajattelin, että tämäpä mukava puhuja. Kun yleensä ne puhuu, että tänään, mutta tässä tämä sanoi, että ei, silloin sitten kun kuolin päivänä teette parannuksen. Sitten ne rupesi kuulijat. Mutta mistäs me tiedetään, minä päivänä me kuolemme? Niin silloin rappi sanoi, jaha, no tehkää, se on sitten paras kuitenkin tänä päivänä tehdä se parannus. Näin hän johdatteli nämä kuulijat itse toteamaan, että ei sitä kannata jättää kuolinpäivään, vaan jo tänään, huomenna voi olla myöhäistä. Ja näin ryövärinkin kohdalla, niin se olisi ollut myöhäistä. Ja sen tähden Herra sanoi näin. Entä sitten kuuluisa Luukkaan 16? Ja sielläkin on toinen Lasarus. Paneipas oili siihen oikein, toinen Lasarus. Ja tämä se on vasta kuuluisa tapaus. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa. Ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Se on niin kuin kuva intialaisista ja tuo edellinen vaikka rikkaista länsimaista. No, se on liian kauaksi. Ehkä minä en politiikkaa ota osaa, mutta kyllä siinä jotakin perää siinäkin on. Kyllä se tämä maailma on niin kuin, se on niin kuin valtameri, entinen valtamerilaiva, että siellä yläkansilla, siellä vietetään juhlaa ja muuta, ja siellä alaosissa sitten miehet hikoilevat ja hiiltä mättävät sinne pannuun, että toiset saavat iloita. Kyllä se paljon näin maailmassa on, että ei täällä oikeudenmukaisuus tulee vasta Jumalan valtakunnassa. Kyllä se länsimaiden ja Englannin ja muiden rikkaus, niin kyllä ne on näiden selkänahasta paljon otettu. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Ihme, että monet pitävät koirista, ne on hyviä ystäviä. Köyhäkin ne ottavat näin huomioon. Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauheaa olla. Ja niin edelleen. Te voitte itse lukea tämän sieltä, tämän kuuluisan tapauksen. Onko se vastoin sitä, että kuolema on uni? Ei ollenkaan. Ei ollenkaan ole sitä vastoin. Köyhä kuoli. Onko se totta? Kyllä. Enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Onko se totta? On. Milloinka se tapahtuu? Jeesuksen tullessa, ylösnousemuksessa. Ei tässä ole mitään tätä vastaan. Se on totta, että köyhäkin kuolee ja rikaskin kuolee. Ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, kun Jeesus tulee. Hän tulee enkeleittensä kanssa. Tässä kuuluisessa kohdassa ei puhuta siitä ajasta. Rikaskin kuoli, se on totta. Ja hänet haudattiin. Ja kun hän oli Tuonelan tuskissa, sekin aika tulee. Sitten tuomion ylösnousemuksessa 1000 vuoden jälkeen on helvetin tulijärvi. Se on näin. Kyllä. Vakavaa puhetta. Eli toisin sanoen, nämä kaikki, mitä Raamattu esittää, niin voidaan panna tällä tavalla yhteen. Ensimmäisen Tessalonikkalaiskirjeen 4. luku. Se on kaikkein tärkein kuolema-aiheesta. Se on kaikkein tärkein. Raamatussa on sellaisia avainjakeita, niin kuin yhteenveto. Ja se on tässä, tästä aiheesta. Sillä jakeessa 13, pane jakeet 13-18, se on koko tämä loppuosa. Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuolemaan uneen nukkuville. Tässä siis nimenomaan sanotaan, että mitä tapahtuu keille. Kuolemaan uneen nukkuville. Raamatussa kuolema on uni, syvä tiedoton uni. Eikö ole mitään toivoa? He ovat tällaisessa tilassa, Raamatun mukaan. Kyllä on. Ja olemme jo siitä puhuneet. Itse Herra laskeutuu taivaasta. Ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Siis meidän kristittyjen toivo on, mikä se on? Ylösnousemus. Ja mahtava. Sen tähden se on niin suurta. Se on se elämän tärkein asia, että olemme Herran omia elämässä ja kuolemassa. Silloin kuolema on vain uni. Se on lepo tämän elämän taisteluista. Sitä ei niin tarvitse pelätä. Se on kyllä vihollinen myöskin. Se on omaisille ennen kaikkea. Heillähän on surua. Vainaja on taistelunsa taistellut ja hän on levossa, mutta jäljelle jääneille on tietysti surutyötä ja traagisia tapauksia. Kun vanhus päättää tämän elämän, sitä pidetään luonnollisena ja on jo hyvä, että hän pääsee lepoon. Hän itse toivoo sitä, omaiset saattavat sitä ajatella, että olisi näin hyvä. Mutta kuolema voi riistää vaikkapa äidin, nuoren äidin, ja jää lapsia ja silleen. Siinä on surua lapsille ja puolisolle. Sitä ei voi kieltää. Se on näin. Kuolema on vihollinen. Mutta tälle, joka täältä lähtee, niin se on lepo. Hän ei siitä kärsi. Ennen kuolemaa voi olla kuoleman taistelut ja kuolema elämän keskellä. Mutta kuolema on vapauttaja myöskin tässä ajassa. Ja se on mahtavaa, miten Herra käsittelee. Ja sitten todella, kaikki olisi turhaa, mutta meidän toivomme on, että Herra saapuu ja hän tulee. Hän on luvannut. Ja hän on sille ryövärille jo luvannut, jos ei muuta, niin sitä varten hän tulee jo hakemaan. Niin tämä on se Raamatun toivo, ihana toivo tästä asiasta. Se on suuremmoinen, se on ylevä. Hyvin voi olla, että sinä ystävä olet ajatellut vähän toisella tavalla, ja se on ymmärrettävää, mutta kannattaa perehtyä siihen, mitä Raamattu esittää. Se on lohdullinen kuva. Se on ihana kuva. Mutta valitettavasti kaikki ei täällä ajassa ota vastaan sitä pelastustarjousta, jonka Jumala on esittänyt. Kaikki eivät ota sitä. Jumalan puolelta ei olisi siihen mitään estettä. Hän toivoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Sieltä ei ole mitään estettä. Ja ristillä Jeesus sovitti koko maailman synnin. Siis kaikki synnit on sovitettu. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus pelastua. Adolf Hitlerillä olisi, vaikka olisi viimeisessä hengenvedossa, niin kääntynyt Herran puolelle. Ei tiedä, vaikka olisi kääntynytkin, minä tiedän. Herra sen yksin tietää, kellä tahansa on mahdollisuus pelastua, jopa Matti Markkasella. Se on se kaikkein suurin ihme. Mutta ihmisen tulee ottaa tämä pelastus vastaan. On sellaisia, jotka ajattelevat todella kauniisti, ja eräskin minulle sanoi, että et kai sinä sitä vastustat, jos ihmiset pelastuvat. Sellainen käsitys, että kaikki pelastuvat lopulta. Itse pirukin, Jumala on niin suuri rakkaus, että ja hän kaikki pelastaa, mutta minä en jaksa Raamatun pohjalta nähdä tuota, vaikka se olisi kyllä ihana kuva. Vaan Raamatusta saa sellaisen kuvan, että pelastus on kyllä tarjolla kaikille. Se on kaikille mahdollista, mutta ihmisen tulee ottaa se sitten vastaan. Hyväksyä se, omaksua se omalle kohdalleen. Ja tämä vastaanottaminen, niin senkin Herra on selvittänyt, eikö ole jättänyt sitä epävarmaksi. Me otamme tämän Jumalan pelastustarjouksen vastaan sillä tavalla, että hyväksymme Jeesuksen omaksi vapahtajaksemme. Sillä tavalla otetaan se Jumalan pelastustarjous vastaan. Hyväksytään Jeesus, että hän on minun vapahtajani. No mitä se sitten tarkoittaa, joku saattaa kysyä. Se tarkoittaa kääntymistä Herran puoleen, turvautumista häneen. Näin se on. Ja silloin kun ihminen tämän on ottanut vastaan, hän on ikuisen elämän perillinen. Tällä tavalla se Jumalan pelastustarjous otetaan vastaan. Miksi sitten kaikki eivät ota? Se on se salaisuus, kun jokainen voi ratkaista vain omalta kohdaltaan. Se on se. Tuollainen herkkä asia, mikä meidän maassamme on todella herkkä ja kaunis ja tulee kauniisti lähestyä, on esimerkiksi tämä lapsikaste. Siinä on kaunis, että vanhemmat ja seurakuntakin yrittää lapsen puolesta tehdä hyvää ja ei se ketään pahenna, se on varma. Siunausta tarvitaan, mutta kun minä olen nyt Raamattua lukemassa läpi, niin minä hesekielissä tulin sellaiseen, että siellä puhuttiin, että vaikka Daniel, Joppa ja mitä Abrahamista, kun siellä puhutaan, niin sanotaan, että ei he pysty lapsiaan pelastamaan, vain itse. He voivat nämä pelastusasiat hoitaa. Ei sitä voi lapsen puolestakaan, ei voi. Tämä lapsikin joutuu sitten, kun hän kuulee näitä asioita, niin tekemään oman ratkaisunsa, jokainen. Ja sen tähden kaste kuuluu vasta tähän vaiheeseen, tähän ohimennen sanottuna. Tämä pelastustarjous otetaan vastaan, ottamalla Jeesus vastaan. Se on se tärkein. Ja ihminen sitten sinetöi sen kasteessa. Kasteessa on paljon vääriä näkemyksiä, sekä lapsi että uskovien kasteesta. Joskus siihen pannaan liian paljon, luvataan liian paljon, joskus liian vähän. Ja kun totuus on siinä keskellä, ristillä, kun suoritettiin tämä sovitus, me emme olleet siellä paikalla, ja vaikka olisimme olleet, se oli kokonaan Jumalan teko. Me olemme täällä, Jumala on tuolla, ja on sellainen kuilu ihmisen ja Jumalan välillä. Ja vaikka täältä ihminen tietoisesti ja tiedottomasti kaipaa sinne ylös ja näin, niin hän ei pääse sinne, ja sen tähden monet harhautuvat etsiessään elämän tarkoitusta. He etsivät sitä työstä. Joku etsii ihmissuhteista, jotka ovat hyvin tärkeitä. Joku rahasta ja sillä ostettavista esineistä. Joku uskonnoista todella etsii elämän tarkoitusta, aatteista tai moitteettomasta elämästä. Mutta ne ei auta. Vain Herra pystyi ylittämään tämän kuilun, rakentamaan sillan tämän kuilun yli. Ja sen hän teki antamalla poikansa kuolemaan ristillä Se on se silta, joka vie täältä ikuiseen elämään. Mitään muuta ei ole. Sinä et ollut tekemässä sitä siltaa, enkä minä ollut tekemässä sitä siltaa. Ja puhutaan kasteesta, että se antaa kaikkia ihmiselle. Siitä voi puhua ja kauniita lauseita. Ja totuus jää. Se sovitus, mikä tehtiin siellä, siihen ihminen ei voi lisätä mitään. Ei mikään ihmisen toimitus. Ei ihmisen mikään meno ja rituaali voi lisätä, ei piirtoakaan siihen, mutta yhden ihminen voi tehdä. Hän voi ottaa vastaan tuon, minkä Jumala on tehnyt. Ja kaste on juuri sitä, että ihminen ottaa sen vastaan. Ei enempää eikä vähempää. Totta kai Herra sitten, joka pelastuksen ottaa vastaan, niin hän haluaa antaa ylimääräisen lahjan siinä ja voiman, mikä on kasteen siunaus. Mutta jos kaste, oli se lapsikaste tai aikuiskaste, mikä tahansa, jos se ottaa ristin paikan, on menty täysin harhaan. Näin se on. Mutta kaikilla, se on se tärkein. Se on tehty meidän puolestamme. Herra rakensi sen sillan. Se kestää. Se on lahja. Mahtavaa ottaa se lahja vastaan. Voi kun voisi ratkaista, niin sitä ratkaisisi vaikka kaikkien ihmisen puolesta, että he ottaisivat. Mutta minä voin vain omalta kohdaltani tehdä niitä omat valintani. Kaikki eivät ota sitä vastaan. Mikä on heidän kohtalonsa? Luetaanpas Malakian kirjan 3:19. Tähän kuolema-aiheeseen niin liitän lyhyesti myöskin tämän. Mikä on niiden kohtalo, jotka eivät ota Herran armoa vastaan, kun sitä tarjotaan tässä ajassa? 3:19. Tämä on uudessa käännöksessä. Vanhassa käännöksessä on 4 lukua, mutta tässä uudessa ne on yhdistetty, on vain 3. Niin kuunnelkaapa, mikä on heidän kohtalonsa. Katso, se päivä tulee, liekehtivänä kuin tulinen uuni. Se on se kadotuksen päivä. Ja siitä päivästä sanotaan, kaikki röyhkeät ja pahan tekijät ovat silloin oljen korsia. Se päivä tulee, se sytyttää ne liekkiin, sanoo Herra Sebaot, eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Kirjoitapa siihen, Oili, ei juurta eikä vartta. Tämä on siis niiden kohtalo, jotka eivät ota Herraa vastaan täällä. Synnin palkka on kuolema, ja se on tämä toinen kuolema helvetin tulijärvessä. Se on kuolema. Juurta eikä oksaa. Mikähän on pahuuden se alkuunpanija ja juuri? Muistaako joku? Se on sielun vihollinen. Siis sielun vihollisenkin häviää tässä helvetin tulijärvessä. Ja hesekielissä siitä puhutaan vielä tarkemmin. Sä voit pannakin siihen hesekielin 28. Ja katsotaanpa se jae. Se on valitusvirsien jälkeen. Hesekiel 28. Niin katsotaanpa se jae. Kyllä, se on jae 18. Ja se, kiitos Oili, nyt onkin kaikki mitä sopii siihen. Niin siinä sanotaan näin. Minä sytytin keskellesi tulen, se poltti sinut. Minä tein sinusta tomua ja tuhkaa. ja sinä olet iäksi poissa. Siis tämä juuri on sielun vihollinen. Hänkin tuhoutuu helvetin tulijärvessä. Ja ne, jotka hän on onnistunut pettämään, houkuttelemaan, tuhoutuvat yhdessä hänen kanssaan. Kiitos Herralle. Ylistys ja kunnia ikuisesti. Kyllä se olisi hirvittävä asia, jos olisi joku iankaikkisuudessa joku palava paikka. Mutta kiitos Jumalan. Siinä uudessa ajassa ei ole parkua, ei kipua, ei tuskaa. Pelastetuille on ikuinen elämä, armon hyljänneille lopullinen kuolema, josta ei ole ylösnousemusta. Ikuisuus heillekin. Voi mikä valtava asia. Voi mikä ihana asia. Voi mikä siunattu asia. Meidän Jumala on rakkaus. Hän on rakkaus. Ei taivaaseen ketään tarvitse pelotella helvetillä. Sillä voi olla jonkinlaista menestystä, mutta se perustuu väärään asiaan. Jumala on rakkaus. Kenenkään ei tarvitse, ei hän pakota taivaaseen. Mutta hän ei sitten kiduta ketään myöskään, vaan jokainen saa tekojensa mukaan ja kuolevat ja tulijärvi sammuu. Ja koko maailman kaikkeus on puhdas. He nousevat savuna ilmaan, niin kuin Malakia sanoo. Mutta mikä ero on sitten? Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, niin on nouseva pelastuksen aurinko ja te parannutte. Sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella. Tämä on siellä uudessa maassa ja toiset savuna nousevat ilmaan. Siinä on se valinta. Kummassa haluamme olla? Ihminen joutuu sen valitsemaan. Tietysti on sellaisia, saattaa tulla kysymyksiä, miten on ihmisiä, jotka eivät voi valita. Henkisesti vajaita tai sillä tavalla. Ei tarvitse heistä hätäillä. Tai jotka kuolevat ennen valinnan aikaa. Herra tietää heidän elämänsä ja hän tietää, minkälaisen ratkaisun he sitten olisivat täällä tehneet. Mutta meillä, jotka on mahdollisuus se tehdä, niin meidän tulee tehdä.